Ja, jag är Martin Wiese och nu lyssnar ni på en sändning från Varsovia Vento.
Varsovia Vento, bla 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 bla.
Inter laus sedoi kai foi foiage. La ulo en la train parolas cun si men. Mi veturas apud li cun mia forta e. Cae mi volas, yes mi volas, pro la manco cae plenu mi attendas vin. Ce la mult colora lun, ce la aquo cae la musica. Ire venas lante alla viva flu. Kiam mi biciclas tra la strata bru. Cun malpesa coro alla rendevu. Cae mi volas, yes mi volas, pro la manco cae plenu, mi attendas vin. Ce la mult colora lu. C'è l'acqua che la musica. Mi sias che non resta su no opa foi. C'è de regis el revigio estas curta voi. Se non mi accoro cantas pro la antau gioi. C'è mi volas, yes mi volas, pro la manco c'è plenu. Mi attendas vin, c'è la mult colora blu, c'è l'acqua che la musica. Pro la manco cae plenu, mi attendas vin, c'è la mult colora blu, c'è l'acqua che la musica.
Kio pushis vin verki la canton?
Mi povas diri unu, ke mi ciam faras cion mem, komponas kaj verkas la texton. Kelkajn textojn mi verkis kune kun Bertilo, iama drumisto de persone. Sed generale mi faras cion mem, kaj plej ofte komenciĝas per la muziko, kiam mi ludas kaj kantas, mi kantas neverajn vortojn. Se mi kantas i mete kaj ludas kaj mi havas senton pri kiu etoso mi volas havi en la kanto kaj poste mi provas trovi iun textan temon por krei tiun etoson kiun mi sentis kiam mi ekkomponis la muzikon.
Do vi sen iluziĝis pri iu amikino kaj verkis la tekston?
Ne, tute ne, temas pri amikeco fakte, ne temas pri disiĝo aŭ io simila, sed temas pri la sento che vi anticipe gioias pro io rencontigio kai vi sias che estas tiu amico ofte estas tiel en la esperanto movado ekzemple ke vi renkontas homon kiun vi ŝatas kaj poste povas daŭri jarojn ĝis venontfoje kaj eble vi neniam plu renkontos ilin, ĉu ne?
Cerbo kuradas la bildoj, staras utare bote. Mi foliumas senpense.
Se mi juste memoras, mi havis dek kvin jarojn kiam mi ekludis gitaron. Mia kuzo jam ludis kaj li instruis al mi kelkajn akordojn kaj mi eklernis gitaron per Simon and Garfunkel. Yes. kai mi accettis libron kun imete pli faciligita in versio in de Simon & Garfunkel kai mi ti lernis tutti la gitaron.
Chi avidi?
Mi è sempre mi sciati sine.
Chi alle Eric Clapton?
Sed li ludas elektran gitaron kai li estas soloisto gene kai Simon & Garfunkel estas tre opportuna por akompani vin mem kiam vi kantas kai akompanas vin per gitar ludado gene. Mi ludis imete Bob Dylan, Donovan, kai estas simple tre bona maniero lerni ludi gitaron kai kanti samtempe. Estas facile lernebla e kantoi, kai ili estas origine faritae per akustika gitaro, kai pro tio estas tre opportune.
Abba!
Mi malshategas Abba! Mi versan estas eble la sola homo en la tuta mondo kiu ne shatas Abba.
Ti parlo le Zeppelin?
Ah, yes, adol, Deep Purple è uno dei miei play shotata bando che a me estis infano. Mi shotis Sweet, T-Rex.
Aha.
Ah, ne tiom, sed uno o due canto mi povas giui.
Kia maniere vi kontaktiĝis kun Esperanto la unuan fojon?
Estis per la muziko fakte. En la gimnazio mi havis bonan amikon Per Arne Fritzson, kiu studis Esperanton. Kaj dum festoj ĉe li mi renkontis liajn esperantistajn geamikojn kaj pluraj de ili ankaŭ estis muzikistoj, ekzemple Bertilo Venegren kaj Micke Englund. Kaj mi ekludis kun ili. Ni havis repertuaron de diversae conatae canto che ni ludis sur strate, cae en la metro in mete, cae dum festoi, sed minem plum memoras in cio jaro tio estis mese de la octeca jaro iam amplifici estis invititae ludi en Esperanto festivalo in Pariso, cae ili convincis min con iri, cae canti con ili, cae do por che mi povu canti esperanta in texto mi devis lerni esperanton kai kelkaj aliaj de miaj amikoj ekzemple per Arne li verkis lerno libron en esperanto al kiu mi desegnis la bildojn.
Kion vi kantis tiam?
Unu de la kanto kiu mi kantis estas verŝajne tiu ĉi. Germanien ni alvenas ciu jare post la festoi de Christmas. Iso ciu ni povus gin forgesi gin io mine peru memoras la texton la monda harmoni.
Sendobe vi salutas ciui partoprenantoi de isoi.
Yes. Esas tutte studi, se mi cantis gin anta vol mem en tutte cun esti iso.
E pro tio vi lernis Esperanton, mi comprenas, che vi estis en la bando, cae vi facte devis lerni.
Vi devis lerni por povi canti la texton, cae imete comunici cun homoi.
Estis iu contrao?
Ne, mi amusigis, cae cil mi dirs che mia amicul faris lernolibron, cae per tio lernolibro ni lernis Esperanton, dum minestias in quelcae monatoi. Nato e kai poste iris al Pariso kai mia musigis kai post io mi ek componis mem char mi malkovris ke Esperanto estas tre bona lingvo por verki kanto tekstojn.
La unua via kanto?
La unua mia kanto verŝajne estas en iu malnova kasedo de amplifiki. Mi tutte ne si povus ludi gin, cer mi ne plu memoras ec la nomo de gi.
Centai da cantai vi scrivis, cer vi ne memoras?
Prio il cent, certe, yes.
Do la unua cion vi memoras?
Estas stelita, cion estas Art Garfunkel cantajo, cae Micke, cae Bertilo verkis la texton. Cio estas mia, versaine, devas esti uno de la canto en la persona albumo sestek du minutoj.
La suno ĵetas lumon al la urba strato. Finfine la printempo venis. Mi vidas ĉiam nun en tute nova stato.
Kiu estas via plej ŝatata kanto kiun vi speciale sentas dum la koncertoj?
Estas kelkaj, estas tre malnova kanto kiu mi ludis ankaŭ hieraŭ tie du homoj, tre malnova. Mi neniam laciĝas je ĝi. Mi ne scias kial, sed mi daŭre ŝatas ĝin.
Al mi neniam disfalas la bildo clarigas des pli I pli mi batalas mia cerbo tro plenas impresoi memoroi la sonjon sutenas du homoi sur tero Ciela blu, tritaga afero, la vida iras blu.
To teksto kvazaŭ naskiĝis en Amsterdamo, kafiŝo.
Ĉu? Pro kio?
Du homoj mi deziras forkui de ĉio, ĉu ne? Kaj esti.
Ah, ne, sed pri la lando vi pravas. Estas pri. Mi komponis ĝin post iu Cohen Kerkrade en Nederlando. Kaj temas pri kroatino.
Proksima al drogo.
Ĉu?
Ĉu ne mankas kapelo?
Kio? Estas komuna intervjuo kun Martin.
Iuj pliaj muzikistoj.
Jes, kompreneble, sed estas multe pli facile vojaĝi sola kaj malpli kosta kaj por la organizantoj estas iomete malfacile organizi ĉion, ĉu ne? Mi devas trovi muzikistojn, mi devas provludi kun ili, kotopo mi havas bonegajn muzikistojn en mia alia bando Jet Pilot, sed ni devas tamen provludi la kantojn kaj la organizantoj devas pagi trioble pli por la vojaĝo kaj ili devas lui aparataron, kotopo kaj estas multe pli granda afero kaj estas tre facile por mi veturi nur sola con la gitaro kaj multaj ankaŭ preferas tion. Estas multaj kiuj diris al mi ke ili preferas aŭdi min sola, ĉar oni aŭdas la tekston kotopo, sed mi ŝatas kaj se mi povus fari tion kiun mi plej deziras, mi ŝatus fari kaj do kelkfoje nur sola kun gitaro kaj kelkfoje kun bando.
Ĉiam vi estis en Hernufando kaj ludis kun Tomio?
Ne, bedaŭrinde ne. Estas alia revo, kiu restas por realigi.
Do vi rajtas diri ion karese al Tomio Anna?
Jes, mi povas diri, ke mi vere antaŭĝojas pro ia estonta kunlaboro, kaj mi vere ŝatus fari ion komune.
Tomio, ĉu vi aŭdas, ke unu el la sopiroj de Martin estas kunludi?
Jes, absolute, ĉar ni ja loĝas en la sama lando kaj mi ŝatas la perditan generacion tre multe kaj mi vere ŝatus fari ion komune. Mi pensas, ke ni povus fari ion bonan. Mi esperas, ke ankaŭ ili pensas, ke tio estas bona ideo.
Ĉu vi jam pensis pri iu alia instrumento ol gitaro?
Mi eĉ ludis mandolinon kaj bason, mete kaj antaŭ longe ankaŭ perkutinstrumentojn mi ludis.
Akordeon?
Ne.
Kial ne?
Mi ne scias. Mi ŝatas akordeonon, sed mi estas tute sentalenta, kiam temas pri klavaroj.
Ni revenu al la kantoj, kiuj vi ege ŝatas, do unun ni aŭdis, ĉu ne? La duan kanton, kiun vi ege ŝatas?
Mi revenis hejmen post iu Cohen Kerkrade kaj tie mi renkontis tre interesan knabinon kaj ni havis kelkajn tagojn kiuj estas tre interesaj kaj ni multe babilis kaj ofte estas tiel, ĉu ne, se oni spertas ion, oni volas esprimi tion iel, ĉu ne, kaj se vi estas muzikisto, vi faras tion per la muziko kaj mi faris kelkajn kantojn pri tiuj spertoj.
Thank you.
rifondas tiel ĉi mi ŝatas ĝin ŝi ŝatas min povus esti simple se restas ne
kiom da albumoj entute aperis estis eldonitaj.
Se ni ankaŭ kalkulu amplifiki, estas unu albumo de amplifiki, tute ne gravas, en kiu mi partoprenis. Tute ne gravas. Poste estas 62 minutoj de persone, kaj post ĝi estas verŝajne en la spegulo, poste simple, sed estas ne, kaj sen, kaj mia Martin kaj la talpoj albumo, de se mi ĝuste kalkulis, estas sep.
Al kiu vi havas iun rilaton specialan proksimen?
Kompreneble al Martin kaj la talpoj albumo, kiun mi faris mem kaj ĉefe registris mem en mia hejmo kontraŭ ĉiuj malfacilaĵoj, ĉar mi estas patro kaj mi estas laboranto.
Ĝuste kion Martin faras ĉiutage?
Mi estas arkitekto kaj laboras en malgranda arkitekta oficejo kaj mi havas la bonŝancon ke mia nuna ĉefo ankaŭ estas bona amiko. E mi pensas che mi successas esti sufficia fabla al miei laboramicoi, sed compreneble al miei infanoi, me ne ciam esas affablai. Casas che mi colerigias contra ili.
Cam da infanoi vi havas?
Esas du knabinoi, facte, ili havas 3 cae 6 jarun, cae la granda knabino nomigias Ines, cae la malgranda Esther. Ili ambau tre shatas bestoi. Prenebbe che il tio infano e che il anche tre multe shatas musicon che il bone tre bone cantas sed il tutte mal interessige per mia musico che il mi pensa yes mi pensa che il havas impreso che vera musico deva sesti en la televido
e ble vi forzato televido ande ha heimo perché a me sta splisana etos
yes yes mi volonte faro sed mi estas uno contra tri che mi pensas che mi vola sonigi anche musicon che mi shatas ne per mian propran musicon sed alien musicon che mi havas l'impression che mi ai filinoi ne opinias din vera musico cer gin estas en la televido estas no gin sonas kaj oni ne povas rigardi gin. Podas fare texton kiu estas tro travideblaj, ke homoj kiu aŭskultas ankaŭ povas uzi ilin por sia propra vivo.
Tio signifas, ke viaj kanzonoj portas iun mesaĝon.
Ne estas mesaĝo, temas pri sentoj, laŭ mi, pri etoso kaj pri sentoj, kaj ĉiuj homoj spertis ekzemple amon kiu ne funkcias. En la popmuziko tio estas la ĉiama temo kun fiaska amo, kaj tio estas vere tre proxima temo por ciui homo, cae gine niam elcerpigias.
Ni parolis pri via lasta, la plei shatata, facte, de vi discot. Ciu canta peris la unua?
Mi havis kelka in canto in ciu mine registris. Flo Martorell, de Vinil Cosmo, li ofte demandis min ciu mine faru albumon. Cae mi ciam intensis fari tian, sed mine niam havis tempon. Cia, cil mi diris, mi laboras, cae mi havas familion, cae mi havas nur kelken minuton tie, cae kelken erbe horon tie, cae tie. Poste mi pensis che mi devas fare ion. Eble gine estos la perfecta albumo, sed mi volas fare ion. Cae mi prenis tion canton, pli ol nenio, che mi jam registris unu foje kun persone, sed gi farigis la temo por mi, ĉar mi pensas ke mi volas fari ion, sed gi ne estas perfekta, tamen gi estas pli ol nenio.
Petro iris for,
Kun rompita koralaina eksterlando Por instigisin Ebri igisin per malmult costa brando No fresha page Urboi kai peisaj Jangigis laula per voio Kai poslasis ni Ciu train staci Pezon de sia mal gioio Altrin che astrat Por bona resultati Sis cion fari Cai ci trin buffet Cun glas cae cigarelli Povis in prepari Lena e inspir Cai vivo elixir Sequis vi la reguloin Cai falligis sen Quas au laudestin En malhelain oculoin Cara auscultant Ciu pro li avant nun venu moralajo Che li iru re Che la solvo ne cascigia sub corsajo Sereve post monat E gioio surrogat Silentigis la crio Ne pro mem compren Se tiu eta ben Estas pio lernio Pio lernio Pio lernio
Kiu estis Lisa?
Lisa, fakte, multe demandas pri tio. Mi ne scias, ciu oni fakte rakontu tion, ciar eble estas pli amuse, se restas sekreto. La texto estas iomete enigma, sed gi estas tre, tre proxima alla realezzo, cae Lisa fakte estas vera knabino?
Existas.
Existas.
Pentras bildoi.
Si ec nomigas Lisa. sed ne con zo, sed con so. Cae estas knabino, cium mi rencontis, ciam mi studis arton, in artlerneio, cae si pentris bildoin, compreneble, cae mi cesis pri la artajoe, sed si daurigis tion.
Lisa habis rufain haroi, nigrai, blondai?
Suffici blondai.
Oculoi, vi memoras?
Ciu mi memoras tion? Mi pensas che si avis bluain au verdain, mi ne plus memoras.
Verdai? Pri grandezza de suo e de Lisa mi ne demandas, cioè questo giusto che un grandezza de suo in vi hava.
Kvardek uno o kvardek du.
Dica maldica piedo.
Io?
Cioè questo piedo è dica e maldica, cioè ne c'è nur grandezza.
Ah, yes, mi hava dica. Speciale per la ascoltante de Varsovia Vento, mi nun klopodos ludi Lisa pentras bildoin.
Longe for de mia mond, mi perdigis per etera on, al loco strange a tre. Fore de la mica rond, plene de mando e sen respond, che motor pane, marso au aldebaran, stelo senza midean, Vere man chi si es accompan Lisa ciam volis pentri bildoin E anca mi sed ne cun sama giu Cai mia farb scaton Pedigis cun lavon Se Lisa pentras bildoin daure plu Mi promenas dum vesper En la poche biletoi cae moner Por subteni min Estas sulla tuta ter Uno nur cun giusta caracter Por compreni min Ciuc critico au admon, ciu ideo au propon, vi contactu min per telefon. Lisa ciam volis pentri bildoin, e ancau mi sed ne cun sama giu, che mia farb scaton, perdigis cun lavon. Sed Lisa pentras bildoin daure plu. Eble miam siis de comence, eble malgrau cia pravis mi. Lisa ciam volis pentri bildoin, cae ancau mi sed ne cun sama giu. Che mia farb scaton perdigis cun lavon, sed Lisa pentras bildoin daure plu. Lisa ciam volis pentri bildoin, cae ancau mi sed ne cun sama giu. Che mia farb scaton perdigis cun lavon, sed Lisa pentras bildoin daure plu. Lisa pentras bildoin daure plu. Verŝajne Lisa pentras bildoin daure plu.
Mi vere volas saluti ĉiujn amikojn muzikistoj, esperantaj muzikistoj en la tuta mondo, ĉar mi vere nekredeble ĝojas pro tio, ke la muziko en Esperanto ĝi kreskegis dum la lastaj jaroj. Kiam mi ekludis muzikon en Esperanto, ni estis, mi ne scias, eble dek homoj entute, kaj nun estas abunde, kaj la kvalito tiom nekredeble plialtiĝis.
Vi ne aŭskultis intervjuon kun aliaj artistoj, kiuj ofte montris, ke vi estis tiu. Kiu impresis ilin?
Tio estas nekredebla honoro por mi, ke mi vere ĝojas pro tio, kaj mi ne povas vere ne povas esprimi mian ĝojon pro tio, ke Esperanto vivas per la muziko. Mi volas diri ankaŭ al ĉiuj, ke faru tion, kion vi mem volas. Mi ĉiam faris tion, mi neniam pensis pri kion opinios la publiko. Mi faras tion, kion mi mem volas. Mi kantas tiun muzikon, kion mi mem ŝatus aŭskulti, kaj se iu aliaj ŝatas ĝin, estas bone. Mi vere volas diri honeste, ke mi vere esperas pri venontaj kunlaboroj, ĉar tio estas unu de la miaj plej ŝatataj aferoj, se mi povas kunlabori iomete kun aliaj muzikistoj en aliaj bandoj KTPO.
Vi rajtas diri al la filinoj en la sveda saluton.
Jag dubbelava säga till Ines och Ester att jag älskar er. Jag skulle verkligen vilja att ni följde med någon gång när jag spelade och träffade mina kompisar i andra länder. Men det får ni göra när ni blir lite större.
Verso via vento, bla bla bla.